Pite në dokumentacionit në mënyrë që bushit më lehtë arrin deri tek këto mjete të cilat janë paraparë nga ana e qeverisë si stimulim për mbjelljen e tokave bujqësore me produkte ushqimore, duke theksuar se të njëjtat beson se do të shfrytëzohen në tërësi. Ndërkohë që produktet bazë ushqimore në vazhdimsi pësojnë rritje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Siç kemi thënë edhe më herët në rubrikën të flasim këtë herë, kolegja Krenare Cuboli na tregon çfarë mundësish kanë të rinjet për të kryer punë sezonale në Kosovë. Çka përfitojnë të rinjet përveç të mirave materiale? E dëgjojmë bashk materialin që ka përgatitur.
Viti shkollor për klasat e 12-ta tani ka përfunduar. Provimet janë në përfundimin sipër dhe krejt kjo nuk kupton për të rinjt më shumë kohë të lirë. Anëpse shumica prej tyre e shohin verën si periudhën perfekte për pushime e udhime, ideja e një pune 2-3 mujore besoj që nuk duhet në vlerësuar. Në këtë edicion të rubrikës të flasim, do të mund të kuptoni më shumë për punet sezonale, cilët janë sektoret ku mund të gjeni punë sezonale në Kosovë, kushtet për aplikim dhe të mirat e punës sezonale përveç atyre materiale. Kur të nisni të shihni makina me targa tuaja në rrugët e Kosovës, e dini që sezona e verës ka nisur me të vërtet. Fluksi diasporës është i madh, restorantet e kafeterit janë plot, sallat e dasmeve janë të rezervuara një vit më parë. Viteve të fundit në Kosovë shtuar edhe numri turistëve. Nga Odea Hotelierisë dhe Turizmit më kanë thënë se këta sektor absorbojnë më shumëti punëtor sezonal. Hysen Sogojeva, kryetari kësaj ode, thotë se në Kosovë operojnë 18,000 biznese me veprimtari hoteliere dhe turistike, se cilat kanë rreth 27 deri në 30,000 punëtor.
Kodet të diasporës vet zgjerohet puna. Do të thotë ka kërkesa, domthonë kemi musafir më shumë në për ose klient më shumë në për restorane dhe hotele dhe në këtë rast ata duhet detyruar me marrë punëtor sezonal. Dhe nëse e kshyrim kështu të thotë, Kosovës si duhen kësaj veprimtarie në përgjithësi duhet diku 25-30% punëtorëve shtesë.
Kjo i bie se ka vend për gati 9,000 punëtor më shumë. Hotel Rubis në Ferizaj është një prej bizneseve të shumta që ka nevojë për punëtor sezonal. Afrodita Hoxha, pronare dhe drejtoresh ekzekutive e këtij hoteli në Ferizaj, tregon se në sezonat e kaluara, verë dhe dimër, ka punësuar deri në 20 punëtor. Ajo tregon se orari është fleksibil, varësisht prej kërkesës së punëtorëve dhe ata paguhen goxha mirë në këtë periudhë.
Tis neve na duhen në shërbimet klientëve. Do të thotë në recepcion kemi që vinë, kemi të vinë në mirëmbajtje të dhomave, kemi që vinë në kuzhinë. Do të thotë ata që janë të interesuar në të mësojnë diçka më shumë rreth kuzhinës. Pastaj edhe në shërbim edhe në pritje të klientëve tek restorani i hotelit.
Sektor tjerë që po ashtu ka nevojë për punëtor sezonal janë ai i ndërtimtarisë dhe bujqësisë. Shembull, kompania Eurofruti merret me grumbullimin, propunimin dhe eksportin e frutave manore dhe korpudhave. Nga muaji prill deri në muajin tetor në këtë kompani, e cila gjendet në fshatin Mramor afër Prishtinës, ka vazhdimisht punëtor sezonal. Bejtush Gashi, pronari kompanisë, tregon se numri i punëtorëve të tillë brenda një viti shkon në deri 40.
Unë e quaj punë sezonale, do të thotë prej majit deri në tetor, do të thotë është që mundemi me numëru duke 4 ose 5 muaj vazhdimisht mund të qenë punëtor sezonal. Do të thotë jo vetëm me kurdën, por do të thotë ka edhe produkte të tjera, të cilat përdoren edhe mjedra, njëkohësisht panafera, borovnica, që duhet rritet numri varësisht prej eksporte.
Gashi tregon se shumica e punëtorëve në këtë kompani janë gra. Brenda ditës, ai thotë se funksionojnë 8 linja publike të autobusëve nga Prishtina përmes të cilave të interesuarit mund të shkojnë në punë. Nga Oda Hotelieris më kanë thënë se atë shumë ka kërkesë për punëtor këj sektor, sa që disa biznese janë në gjendje të punësojnë punëtor vetëm që kanë vullnet për punë, dhe ata më pas i përgatisin vetë. Nëse ju pëlqen sektori hotelieris dhe turizmit, Oda në kini adresë.
Dhe të drejtohen në Hod, e kanë në Poçën, e kanë në Facebookën, e kanë zonat kret, e kemi numrin e telefonit, e kemi gjitha, funa me sistemu, se na jemi direkt lidhën me biznes.
Edhe bizneset si Eurofruti dhe Hoteli Rubis tregojnë se thirret për punëtore sezonali bëjnë përmes rrjeteve sociale. Të interesuarit mund të shkojnë edhe direkt në ambientet e këtyre bizneseve dhe të tregojnë interesim për punë. Një tjetër mënyrë si sigurojnë punëtore këto biznese është edhe përmes bashkëpunimit me institucione arsimore, publike dhe private, në mënyrë që edhe studentët të shohin në praktikë ato që i mësojnë në teori. Nëse punoni një muaj me orar të plot, ju do të mund fitoni mbi 300 euro, varësisht prej punës. Përveç të hyrave materiale, ju fitoni edhe dije në këtë periudhë.
Me para e merr një eksperiencë, do të thotë fitoni eksperiencë. Sepse çdo zanat, çdo profesion është i mirë, një të pas. E dyta, e ndihmon vetë vetës, je borën prej prindve. E treta, e ndihmon vetës për shkak bën pare, o me shku dikur në pushim, o studime ose për diçka që i duhen aty në jetë.
Afrodita Hoxha jep edhe shembuj tjerë.
Të rinjtë përfitojnë shumë nga puna sezonale, përfitojnë një qaqje drejt për drejt në mënyrën e udhëheqjes së një biznesit, në mënyrën e funksionimit të një biznesit fillimisht. Ta shohin se si funksionon një hotel në Kosovë, kush janë klientët, të marrin një huri për turizmin, kush janë turistat, cilët janë ata që na vizitojnë. Do thot mund të pajisen me shumë informata që mund t'ju duhen ose në profesionin e arshëm që e zgjedhin ata nëse veç vazhdojnë studimet ose edhe në jetën e tyre të përditshme.
Përfitimet tjera nga punë sezonale janë pasurimi i CV-së suaj, rrisni mundësit për punësim të rregullt, nëse keni interesim, e provoni vetën sa të aftë jeni në një fushë që nuk keni menduar ta studioni, e zgjeroni rrethin tuaj që mund të jetë shumë i vlefshëm në të ardhmen. Fleksibiliteti është ndër gjërat më të mira këtyre punëve. Mund të punoni më pak se tetor për të kaluar më shumë kohë që ju duhet për familjen dhe miqt. Nëse dëshironi të mësoni më shumë, mund të kërkoni kohë shtesë dhe të fitoni më tepër. Dita ditës nuk i ngjan gjatë asaj periudhe. Çdo ditë keni mundësi të mësoni diçka të re dhe ta keni një sfidë shtesë për ta tejkaluar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.